The Voice of America.
ኬንያ አበወርሕ ንሓሰን ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ንምስታፍ ብዝሒ ዘለዎም ዜጋታት እታ ሃገር ኣብ መወዳእታ መዓልታት ምዝገባ ኣብ መመዝገቢ ነቕጣታት ተራእዮም ኣለዉ። እቲ መስርሕ ምርጫ እታ ሃገር ምጭብርባር ኣሎ ዝብል ብዙሕ መጎ ተምልዓሉ ተኸቲሉ ንምርጫ ቦርድ እታ ሃገር ብምቋም ተደጋጋሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ምክያዶም ከም ውፅኢቱ ድማ መሃብ ድምፂ ኣብ ክንዲ ብምዝጉብ ኣሰራ ፃብዕቲ ብወረቐት ክኸውን ዝብል ሓድሽ ሕጊ ምውፅኡን ተፈሊጡሎ። ጂል ክሬግ ንዘዳለዉ ፀብጻብ ውንታ ሒዛቶላ
ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኬንያ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ንምምዝጋብ ኣብ ጎደናታት ናይሮቢ ኣብ ኣፍ ደገ ሴንት ፒተር ክላርቨስ መባእታ ቤት ትምህርቲ ንዝርከቡ ኣስታት 20 ዝኾኑ ሰባት እቲ ናይቲ መዓልቲ ምዉቕ ኩነታት ኣየር ዝጸለዎም ኣይመስልን። ሓደ ካብኦም ሳሙኤል ንጆንጎ ከምዚ ይብል።
ንዝቕጽል ፕረዚደንት ኮነ ኣባላት ፓርላማን ካልኦትን ድምፂ መሃብ መሰልና እዩ።
ሎሚ ካብ መወዳእታ ናይ መረፅቲ ብምዝጋብ መዓልትታት ቀዳሚት መዓልቲ እያ። እዚ መስርሕ ምምዝጋብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክዛዘም እዩ። ናይ ኬንያ ነፃ ምርጫ ቦርድን ኮሚሽን ዶብን ማናጀር ዝኾኑ ኣንድሪው ሊሞ ክሳብ ሕጂ እቲ መስርሕ ምዝገባ ብፅቡቅ ይካየድ ምህላው ይገልጹ።
ካብ መመዝገቢ ነቑጣታት ዝበፅሐና ሪፖርት ዘተባብዕ እዩ። ብርግጽ ናይ መጀመርያ እዋን ስለ ዝኾነ ሓደሓደ ጸገማት ማለት ምውፋር መዝገብቲ፣ ገለ ሰባት እውን ደንጉዮም ኣብቲ ቦታ ብምብፅሖም ማእከላት ደንጉዮም ተኸፊቶም ይኾኑ እዮም። እንተኾነ እዚ ዝበሃል ዓብዪ ጸገም ኣያጋጥሙናን።
እዚ ምዝገባ ውሃብቲ ድምፂ የካቲት 14/2017 ዝዛዘም ኮይኑ መሰረታዊ ውሃብቲ ድምፂ ግን ብቕዋማዊ ቤት ፅሕፈታት ወይ ህዝባዊ ውሃብቲ ኣገልግሎት ቤት ፅሕፈታት ኣቢሎም እቲ ምርጫ ክካየድ 9 መዓልትታት ክሳብ ዝተርፉ ክምዝገቡ ከም ዝኽእሉ ይፍለጥ።